Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 31 la 38. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața, și l-au petrecut până la corabie. Amin. Vă rog să dați loc. Astăzi, cu ajutorul Domnului, o să medităm la ultimele 3 versete, 36, 37 și 38. Am citit de la 31 ca să facem legătura cu meditațiile anterioare, cu lucrurile la care ne-am gândit și la care am meditat în săptămânile trecute. Ne aducem aminte că tema capitolului 20 este presbiteriatul împărăției și că în Biserica Domnului Iisus Hristos, din momentul constituirii ei sau după constituirea ei, și vorbim de o biserică locală, orice biserică locală, un loc unde s-a predicat Evanghelia, unde oameni au crezut și au intrat în împărăția lui Dumnezeu, ei formează o comunitate, formează o adunare locală. Primul lucru, cel mai important, este pentru biserică rânduirea presbiterilor, adică a priveghetorilor. Și am văzut aici presbiteri, episcopi, versetul 28. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Biserica se naște și biserica se naște prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, prin predicarea Evangheliei. Este o lucrare supranaturală, tainică, misterioasă a Duhului lui Dumnezeu. Oameni se nasc în împărăția lui Dumnezeu. Cum și orice naștere este o lucrare misterioasă. Orice naștere din lumea fizică este un miracol. Și ateii recunosc lucrul acesta, că nașterea este un miracol. Nu se poate explica actul nașterii. Cu atât mai mult când cineva se naște în împărăția lui Dumnezeu. Și sigur că e esențială nașterea. Nu poate să existe o identitate dacă nu există o naștere. Nu există o ființă fără o naștere. Însă, din momentul nașterii, alte lucruri devin importante. Deci, nașterea este importantă că a avut loc, dar nașterea rămâne un eveniment trecut și acum a apărut o nouă viață și viața asta trebuie să fie îngrijită, trebuie să fie întreținută, că dacă nu, ce se întâmplă? Moare. Dacă nu, moare. Dacă nu s-a născut degeaba. Dacă nu, bucuria nașterii se transformă în această durere a morții. Și știți ce spune Apostolul Pavel bisericilor din Galatia? Copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii până când va lua Hristos chip în voi. O mare durere în inima apostolului. O, cât de mult aș vrea să fiu de față acum la voi, pentru că nu știu ce să mai cred. Bisericile Galatiei au fost cuprinse de toate aceste pericole despre care vorbea apostolul Pavel aici în Milet, când a trimis să cheme prezbiterii din Efes. Turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop. Deci vorbește prezbiterilor și numește și episcopi. Prezbiteri pe care Duhul Sfânt v-a pus episcopi peste turma lui Dumnezeu sau priveghetori peste turma lui Dumnezeu. Cei care formează această comunitate a credinței, cei care au fost născuți din nou prin cuvântul adevărului, prin Duhul lui Dumnezeu, ei acum trebuie să fie îngrijiți, trebuie să fie întreținuți, ei trebuie să fie hrăniți, trebuie să crească și să se întărească în har. Iar pruncul creștea și se întărea în har și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, se spune despre Ioan Botezătorul, se spune despre Domnul Iisus Hristos. Creștea și se întărea în har. Și biserica Domnului trebuie să crească și să se întărească în har. Și fiecare credincios trebuie să crească și să se întărească în har. Și asta trebuie să o facem toată viața. Lui Timotei, apostolul Pavel îi spune probabil după vreo 20 de ani de lucrare din greu în misiune și în propovăduirea Evangheliei: tu, fiul meu, întărește-te în harul care este în Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu ajunge suficient de tare ca să nu mai aibă nevoie să se întărească. Nimeni. Nimeni n-a ajuns suficient de tare ca să nu mai aibă nevoie să se întărească. Dacă cineva crede că a ajuns suficient de tare, apostolul Pavel îi transmite un avertisment foarte grav. Dacă cineva, iar dacă cineva crede că stă în picioare, care putere să stea în picioare, să ia seama ca să nu cadă. Pentru că în momentul în care crezi că stai în picioare, adică stai prin puterea ta, ai putere, acum stai în picioare, ia seama să nu cazi, pentru că ești în cel mai mare pericol. Cum v-aș aduce aminte întâmplarea din viața fratelui Marcu Nechifor cu geamantanul, o știți, că avea un geamantan greu și era în gară și aștepta un alt tren, aștepta legătura. Unii nici nu mai știți despre ce e vorba. S-au dus vremurile alea, când așteptai, stăteai în gară câte 4, 5, 6 ceasuri până aveai legătura să mergi în altă parte, și dacă vrei să mergi vreo 300 de kilometri, trebuia să te opreai prin vreo două gări și pierdeai nu știu câte ceasuri și nici nu era loc prin sală de așteptare sau pe altundeva. Plin de oameni în sala de așteptare cu geamantanul greu și trebuia să meargă până undeva, trebuia să-și cumpere ceva. Dar cum să care geamantanul ăsta așa de greu și face o rugăciune? Domnule, așa cum a făcut multe rugăciuni, cum ați auzit și azi dimineață pe fratele Vurnbran, ce rugăciune a auzit el când a intrat prima dată într-o biserică, nu-i venea să creadă, să audă așa, că Doamne, că pe sora o doare capul și pe cutoare îl doare piciorul și fiecare tot felul de lucruri și zice, păi eu cred că trebuie să ne rugăm pentru rege, trebuie să ne rugăm pentru ce știu eu cine atunci când înălțăm rugăciuni către Dumnezeu. Doamne, păzește Tu geamantanul ăsta până când mă duc, că e prea greu să-l iau cu mine și să mă duc și să mă întorc înapoi. Și-a lăsat geamantanul acolo, prin credință, și-a plecat și-a rezolvat problema și-a întors, era acolo, nemișcat, în sala mare a gării. Și când a ajuns acolo, slavă ție, Doamne, mulțumesc că m-ai ascultat. Și până s-a întors de vreo două ori acolo, nu mai era geamantanul. Acum îl păzesc eu, a zis. Mulțumesc că m-ai ascultat, că l-ai păzit, de acum încolo îl păzesc eu, că sunt aici. Dacă cineva crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Dacă cineva crede că se păzește singur, să ia seama că este într-un mare pericol. Deci, prezbiteri, episcopi care păstoresc turma lui Dumnezeu, păstori care păstoresc turma lui Dumnezeu, apostolul Petru scrie prezbiterilor: sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Deci turma trebuie păstorită și turma trebuie să fie păzită. Așa cum și Adam în grădina Edenului trebuia să lucreze grădina Edenului și să o păzească. Pericolele sunt pretutindeni în jurul nostru. Te vor pândi primejdii la tot pasul de nu iubire ascutul tău. Și de iubești, se va ivi cel rău în preajma ta să-și ascută glasul. Potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Turma Domnului Iisus Hristos, biserica lui Dumnezeu, trebuie să fie păzită. Și este păzită de păstori, de cei care priveghează asupra turmei. Acum, într-un sens, așa simplist, să spunem, privegherea se întâmplă și în timpul predicării. Pentru că în timpul predicării, vedeți că amvonul e așezat mai sus, pentru că cel care vorbește să-i vadă bine pe toți cei care ascultă și cei care ascultă să-l vadă bine pe cel care vorbește, că una este să auzi că cineva îți vorbește și alta este să vezi. Deci diferența este foarte mare. Să-l vezi pe cel care vorbește, să-i vezi buzele, să vezi cum își mișcă gura. Unii nici nu pot să audă prea bine, aud ceva, dar nu aud totul foarte clar, însă dacă văd persoana care vorbește, înțeleg. Reușesc să înțeleagă despre ce-i vorba. Dacă nu m-ar auzi-o la radio și n-ar vedea-o, n-ar înțelege aproape nimic din tot ceea ce se spune. Și mare parte, cea mai mare parte din mesaj se transmite prin vedere, prin ochi. Și sigur că prin auzire. Că dacă are cineva urechi să asculte, să audă ce spune bisericilor Duhului, să știți ce spune apostolul Ioan, mai am și multe alte lucruri să vi le spun, dar nu vreau să le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să vă văd față în față și să vorbim gură către gură. Asta înseamnă părtășie, comunicare. Prezbiterii sunt cei care veghează asupra turmei, cei care păzesc turma și care păstoresc turma. Psalmul 23, psalmul păstorului: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, se îngrijesc de nevoile turmei. El mă duce la pășuni verzi și mă poartă la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, deși călăuzire din pricina numelui său și așa mai departe. Și vedeți că pericolele sunt mari și Apostolul Pavel vorbea despre pericolele păstoririi și le spune prezbiterilor de pericolele care vor apărea, care sunt prezente, erau prezente și în perioada asta de 3 ani cât Apostolul Pavel a stat cu ei în Efes, însă a fost un timp în care au fost protejați și au fost privilegiați cei din Efes să îl aibă pe Apostolul Pavel prezent aici. Nu va fi totdeauna așa. Apostolul Pavel va trebui să plece. Responsabilitatea vor trebui să și-o asume ei de acum înainte. 3 ani de zile au fost învățați, au fost îndemnați. 3 ani de zile Apostolul Pavel s-a rugat cu ei zi și noapte, i-a sfătuit 3 ani de zile zi și noapte, cu lacrimi, spune aici, pe fiecare din voi. Și timpul acesta s-a dus, acești 3 ani de zile au trecut. Ne putem gândi încă la ceva important, că Dumnezeu ne oferă perioade speciale în viață, ne oferă privilegii speciale, ne oferă ocazii să ne întâlnim cu oameni deosebiți în Împărăția lui Dumnezeu și cum folosim timpul acela, pentru că va trece. Timpul acela trece, timpul acela se duce. E foarte important ca să ne rugăm Domnului să putem să vedem, să realizăm, să fim conștienți de privilegiile pe care ni le oferă, pentru că ele apar în timp, durează o perioadă de timp și apoi se duc. Ce privilegiu pentru Biserica din Efes să-l aibă pe Apostolul Pavel 3 ani de zile în mijlocul lor. Ce privilegiu pentru episcopii aceștia și să-l aibă pe Apostolul Pavel și să aibă un om disponibil și ziua și noaptea. Că în lumea modernă nu mai este așa ceva. Deci aici se fac planificări, se fac programări. Deci, peste 3 săptămâni, la ora cutare, atunci ne întâlnim. Deci atunci am pentru tine jumătate de ceas. Atunci am un ceas pentru tine. Apostolul Pavel a fost altfel. Zi și noapte pe fiecare din voi. Să sfătuiesc zi și noapte pe fiecare. A trecut. Au trecut acești 3 ani. Ucenicii Domnului Iisus Hristos, ce mare privilegiu au avut, nu? 3 ani de zile să fie cu Mântuitorul, să mănânce împreună, să umble împreună, să doarmă împreună, să călătorească împreună, să-i audă cuvintele, să-i audă predicarea, să vadă minunile pe care le-a făcut. Și aceștia au văzut multe minuni 3 ani de zile cât Apostolul Pavel a stat în Efes. Ce privilegiu au avut și ucenicii. Și Domnul le spune, peste puțină vreme mă veți vedea și apoi iarăși peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Și pentru că v-am spus aceste vorbe, inima vi s-a umplut de întristare. Dar mă veți vedea iarăși și atunci inima voastră se va bucura. Au trecut acești 3 ani și jumătate. Și Domnul urma să se înalțe de la ei, însă nu au fost lăsați orfani. Nici prezbiterii din Efes, nici ucenicii Domnului, nu vă voi lăsa singuri, nu vă voi lăsa orfani. Voi ruga pe Tatăl și va trimite un alt mângăietor care va fi cu voi și care va fi în voi. Și acum, misterul, taina aceasta a prezenței lui Dumnezeu și a prezenței mângâietorului în noi și cu noi, taina aceasta se descoperă, se realizează și se experimentează prin rugăciune. De aceea este și cântarea, și în cer îmi voi aminti timp dulce de rugăciune. Al rugii ceas, ce dulce-mi ești. Sau altfel începe aici. Cum începe? Că e reformulată un pic. Al rugăciunii dulce ceas, vei fi mereu al meu popas. Cât timp aici călătoresc și către cer cu drag privesc. Al rugăciunii dulce ceas vei fi mereu al meu popas. Adică vă imaginați ce înseamnă viața spirituală, ce înseamnă această călătorie spre Împărăția lui Dumnezeu. Într-o călătorie faci și popasuri. Mai mult călătorești, dar ai nevoie și să te oprești, să te odihnești. Ai nevoie de perioade de odihnă. Domnul le-a spus ucenicilor, treceți, să trecem de partea cealaltă, să vă odihniți puțin. Și ucenicii aveau nevoie să se odihnească. Despre el însuși spune, Fiul omului nu are unde să-și odihnească capul, nu are unde să-și plece capul. Deci sunt perioade de activitate, sunt perioade de călătorie, sunt perioade de lucru și sunt pauze scurte, timp de odihnă. Și în călătoria aceasta spre cer, v-ați gândit vreodată că timpul de odihnă și pauza este rugăciunea? În lucrarea Împărăției lui Dumnezeu, ora et labora, roagă-te și lucrează. Cum spunea John Bunyan, nu poți face nimic mai bun decât să te rogi înainte de a te ruga. Dar poți face mai mult decât să te rogi după ce te-ai rugat. Poți face mai mult decât să te rogi după ce te-ai rugat. Rugăciunea trebuie să aibă scop, trebuie să aibă finalitate și în final noi trebuie să lucrăm. Nu părăsi lucrarea mâinilor tale, spune Psalmul 138. Și acum vom privi la aceste ultime 3 versete. Meditația de astăzi am numit-o prețuirea păstorului. asigur că acum trebuie să fiu atent despre ce vorbesc, că și trebuie să vorbesc scurt despre asta și trebuie să vorbesc foarte concis, dar despre asta scrie aici și despre asta trebuie să vorbesc. Apostolul Pavel i-a prețuit pe prezbiterii din Efes, acești oameni pe care i-a lăsat să păstorească turma lui Dumnezeu, cum spuneam că perioadele acestea speciale apar în viața noastră și se duc, trec în timp și dacă noi am pierdut timpul acela, nu-l vom mai avea niciodată. Privilegii pe care niciodată în viață nu le vom mai avea. De aceea trebuie să fim foarte atenți, treji, să veghem, să folosim ocaziile. Asta înseamnă să răscumpărăm vremea, să folosim ocaziile pe care Dumnezeu ni le oferă. Pentru că după aceea trebuie să mergem singuri. Și copilul învață să crească și după un timp și-i ajutat și-i lua de mână și după aceea trebuie să meargă singur. Apostolul Pavel i-a prețuit pe prezbiteri și prezbiterii l-au prețuit pe el. Și o să vedem acum cum l-au prețuit acești prezbiteri pe Apostolul Pavel. Când spune, aduceți-vă aminte, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi, înseamnă că fiecare din ei avea mare preț pentru Apostolul Pavel. Nu vorbește în general, vorbește și în general, dar și particular, pentru că fiecare, pe fiecare din voi și cu fiecare din ei s-a întâlnit. Și acum să vedem care este atitudinea prezbiterilor față de acest apostol, prezbiter al Domnului Iisus Hristos. 1. Petrecerea timpului. 36. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat. După ce a vorbit astfel, a trecut un timp. A fost ultimul timp pe care apostolul Pavel l-a avut cu acești prezbiteri. Despre ce vorbește apostolul? Despre ce vorbim noi atunci înainte de a pleca undeva și nu știm dacă ne vom mai întoarce, nu știm dacă vom mai întâlni persoana respectivă. Deci mai ai un ceas, mai ai un ceas de stat cu cineva și apoi vei pleca. Și apostolul Pavel era încredințat că nu-i va mai întâlni niciodată pe acești oameni, pentru că spune, știu bine că nu veți mai vedea fața. Voi toți în mijlocul cărora am propovăduit Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Ce vorbești în ceasul acesta? Ce probleme ai de rezolvat acum? Că ăsta e, numai ceasul ăsta este și vei pleca. Și ei vor rămâne în urmă. Despre ce vom vorbi în acest ceas? Ce lucruri ne frământă? Ce priorități avem în viață? Ce probleme avem de rezolvat? Despre ce a vorbit apostolul Pavel cu prezbiterii din Efes? Din Milet a trimis să cheme prezbiterii din Efes și iată despre ce lucruri a vorbit. După ce a vorbit astfel, o să le enumăr. În esență, lucrurile despre care Pavel a vorbit cu prezbiterii din Efes. Întâi a vorbit cu ei despre planul lui Dumnezeu. Și putem să ni le scriem, să medităm la aceste lucruri, despre ce vorbim cu cineva. Dacă vrem să-i spunem, să transmită cel mai important mesaj pe care un om poate să-l audă în viața lui, ce o să-i spunem? Întâi îi spune despre planul lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan. Dumnezeu a făcut toate lucrurile, Dumnezeu l-a creat pe om și Dumnezeu are un plan cu universul acesta și Dumnezeu are un plan cu omul, în special cu omul, că toate le-a făcut pentru om. Toate le-a făcut pentru om și toate lucrurile le-a făcut pentru noi ca noi să ne bucurăm de ele. Dumnezeu are un plan cu omul și planul lui Dumnezeu pentru om este să-l mântuiască și să-l ducă în slavă. De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu ca să ducă pe mulți fii la slavă. Al doilea lucru despre care a vorbit este Domnul Iisus Hristos. Planul lui Dumnezeu se manifestă în Domnul Iisus Hristos. Peste biserica lui v-a pus Duhul Sfânt Episcop pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Planul lui Dumnezeu, taina lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos, întruparea Fiului lui Dumnezeu, jertfa lui ispășitoare pe cruce și formarea unui nou popor al lui Dumnezeu, noul Israel al lui Dumnezeu, câștigat nu cu aur sau cu argint, nici cu lucruri pieritoare, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Deci planul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, al treilea lucru este Biserica Domnului. El, Biserica Domnului, este trupul lui Hristos. El a venit să răscumpere pentru Dumnezeu oameni din orice neam, din orice seminție, din orice limbă și așa mai departe. Al patrulea lucru despre care vorbește este prezbiterii bisericii. Și despre asta vorbim și noi de multă vreme. Prezbiterii bisericii. Biserica, prezbiterii bisericii. Biserica trebuie păstorită și biserica trebuie privegheată, trebuie supravegheată, biserica trebuie păzită. Pentru că altfel se pierde toată munca care s-a depus până acum. Al cincilea lucru important, cuvântul lui Dumnezeu îi va lăsa pe acești prezbiteri și are în mâna cui să încredințeze, acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Deci suntem în mâna lui Dumnezeu atâta vreme cât suntem în mâna cuvântului harului său. Că mâna lui Dumnezeu nu se vede. Dreapta lui mă mântuiește, spune în Psalmul 138. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început până pentru mine. Și în final spune, și nu părăsi lucrarea mâinilor tale sau lucrarea mâinilor noastre sau întărește lucrarea mâinilor noastre. Mâna lui Dumnezeu este întinsă, dar nu se vede mâna lui Dumnezeu. Și suntem păstrați, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Suntem în mâna lui Dumnezeu atâta vreme cât suntem în mâna cuvântului harului său. Ce înseamnă că suntem în mâna cuvântului? Înseamnă că cuvântul ne ține. Cuvântul ne ține, cuvântul ne păstrează, cuvântul ne protejează, cuvântul ne constrânge, cuvântul lui Dumnezeu. În mâna lui nu mai ai altă libertate decât a lui, libertatea pe care o să dă el. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Cât de liberi? Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea, vorbind despre oi și despre păstorire. Adică, în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea care face mai mult decât jertfele și mai mult decât grăsimea berbecilor. Al șaselea lucru important este moștenirea sfinților. Le vorbește despre ceea ce urmează, de ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru biserica Domnului Iisus Hristos, pentru turma lui Dumnezeu. El vă poate da moștenirea, vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Moștenirea sfinților și în al șaptelea lucru și în al șaptelea rând despre rugăciune. Dar despre rugăciune nu le vorbește. Așa cum spuneam și altă dată, despre rugăciune nu trebuie să predicăm, despre rugăciune nu trebuie să vorbim, nu trebuie să ținem nici seminarii și despre rugăciune trebuie să ne rugăm. Despre rugăciune nu le vorbește, când e vorba de rugăciune se roagă cu ei. Și auziți ce spune? A îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și rugăciunea se învață rugându-ne. Nu se învață din manuale, nici despre reguli ale rugăciunii. Spunea Jean Calvin, prima și cea mai importantă regulă a rugăciunii este aceea că nu are reguli. Rugăciunea nu are reguli, deși are reguli ale ei interioare, dar ele urmează să fie descoperite de fiecare în timp ce se roagă și în timp ce stăruiește în rugăciune. 2. Proșternere în rugăciune. Deci am văzut petrecerea timpului, acum urmează proșternere în rugăciune. Au avut un timp? Cum au petrecut timpul acesta? Despre ce au vorbit în timpul acesta? Pavel urma să plece și nu pleacă înainte ca să se roage. Îi încredințează în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Vă încredințez, fraților, în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său. Cum? Practic, cum se face asta? Că ar putea să sune așa la teologie. Deci Pavel face practic lucrul acesta, îi încredințează în mâna lui Dumnezeu și în mâna cuvântului harului său, acum mai încredințează. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei. Proșternere în rugăciune. A îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei. Alt paradox modern. Bisericile moderne sunt făcute în așa fel, și a noastră e făcută la fel, deși nu e modernă, dar tot așa e făcută, sunt făcute în așa fel ca turma Domnului și ucenicii Domnului și credincioși să nu mai poată îngenunchea. Așa sunt făcute bisericile moderne, ca oamenii să nu mai poată îngenunchea în ele. Dacă am încercat să îngenunchem aici, în băncile astea, ar fi un disconfort general pentru toți și unii nu s-ar mai putea ridica. Dacă a reușit să îngenuncheze până la urmă, n-ar mai putea să iasă de sub bănci de acolo. Că așa sunt făcute. Asta. Și altele se fac și mai confortabile, cu scaune, cu cotiere, de să poți să sprijinești cotul bine, să sprijinești și capul, dacă e nevoie. Cât mai moale, cât mai confortabil, și la spate moale, și de desubt moale, și dacă se poate, o pernă și sub picioare. Și atunci, păi acum putem să stăm, acum putem să ascultăm bine cuvântul lui Dumnezeu. Eu vă dau un exemplu, acum o generație în urmă, acum 40 de ani, bisericile de la țară în special, că la oraș deja a început mai devreme modernizarea asta, știți cum erau băncile în bisericile de la țară? Bănci, nu scaune, era o bancă. Cum e lavița la țară? Știți cum e lavița? De lemn, de scândură. Tare, tare. Păi, și medicii spun că e mai bun tare decât moale. E mai sănătos și pentru sistemul osos și așa mai departe, pentru multe e mai bun tare, și fără spătar, fără nimic la picioare, fără suport pentru Biblii și pentru cărți de cântări, fără absolut, o bancă de lemn. Și pe asta stăteau bătrânii noștri din vechime, care pe sub pământ zideau altar. Stăteau pe aceste bănci și să nu credeți că erau mai odihniți decât noi. Lucrau de dimineața și până noaptea în brazdă, în câmp. Și veneau la casa lui Dumnezeu și veneau din câmp și își făceau treburile acasă, în gospodărie, și după aceea ieșeau la poartă înșezătoare și vorbeau. Și știți despre ce vorbeau, frații? Despre ce vorbeau la poartă? Așa se făcea evangelizare în sat. Ieșeau la poartă și cântau cântări, se adunau de pe uliță, erau 2-3 credincioși sau de pe altă uliță, se adunau într-un loc. Și acolo cântau cântări și începeau să povestească lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. Și veneau vecinii, că atunci își terminau toți treburile și veneau și stăteau până seara târziu și ascultau cuvântul lui Dumnezeu. Imagini de astea idilice aproape că nu mai există astăzi nici la țară. Că nici acolo unde v-am spus eu de băncile acestea nu mai sunt băncile astea. Deci progresul intră repede. Tehnologia se duce peste tot și cuprinde tot. Dar nici rugăciunile care erau nu mai sunt nici la țară, nici bisericile care erau nu mai sunt nici la țară, ce să mai vorbim de oraș. Și multe, multe alte lucruri de felul acesta încet, încet s-au introdus. Și care ne-au făcut viața tot mai confortabilă, tot mai confortabilă și tot mai slabă spiritual. El a fost adunarea generală comunității de Sibiu și a fost președintele cultului și vorbea despre starea spirituală la nivel național și ceva ce am simțit și noi aici, dar asta era o confirmare și din partea cuiva care știa destul de bine tot ce se întâmplă în țară, în toate zonele țării, o stare de indiferență, de apatie și de răcire generală. O stare generală de indiferență, de apatie și de răcire. Asta se numea acum vreo 30 de ani în apus răceala comună a tuturor credincioșilor. O port un termen în teologie nou, care nu era cunoscut înainte, răceala comună a tuturor credincioșilor. Acum sunt mulți răciți în perioada asta și astăzi suntem mulți. Aici se vede că o cam trecut, dar ultimele 2-3 săptămâni, mulți au fost răciți și răceala, vă place să fiți răciți? Să aveți febră, să tușiți, să nu puteți să dormiți, de tuse, să luați antibiotici, nu vă place. Dar să fim îmbrăciți spiritual ne place? Dacă ar durea așa asta la fel, dacă ne-ar crea insomnii, dacă ne-ar durea capul când suntem răciți spiritual, am fi tot cu medicamentele prin buzunar după noi, dacă vorbim de răceala comună a tuturor credincioșilor. Lucrurile acestea sunt niște constatări, dar trebuie să fie tot atâtea motive de căutare a lui Dumnezeu, de căutare insistentă a lui Dumnezeu în rugăciune, după ce a vorbit, astfel a îngenunchiat. Ne-am făcut o sală specială unde să putem să îngenunchem și ne ducem acolo sus și ne rugăm tot în picioare. Că așa ne-am învățat. Și dacă vrem și vrem să îngenunchem și din când în când ne mai aducem aminte că am făcut-o să îngenunchem și mai îngenunchem câteodată. Și mai avem câte o rugăciune de pocăință, de mărturisire, atunci să îngenunchem înaintea Domnului, însă puteți să confirmați asta, că destul de rar, sau foarte rar, facem lucrul acesta, pe când bătrânii de care vorbim noi, care aveau lavițele pe care ședeau, ei aproape că nu știau de rugăciunea în picioare. Și mereu îngenuncheau. Dar uitați-vă că și apostolii au îngenuncheat. Pe ce bănci au stat ei aici? În Milet. Sau în altă parte unde erau lângă râu. N-aveau nicio bancă, n-aveau nimic. Au stat și au vorbit, poate au stat pe iarbă dacă era cald, dacă nu au stat în picioare. Și era urma corabia, era în port, în portul Milet și de acolo Pavel urma să plece, au îngenunchiat pe pământ sau în țărână. Păi cum să îngenunchem în țărână? Țesora ne face semn acolo afară. Cum să îngenunchem afară? Cu hainele noastre de duminică. Cum să îngenunchem? Cineva mi-a spus odată, pantalonii ăștia nu au voie să murdărească. De ce nu au voie oare să murdărească? Dar alții au voie să rupă? Alții au voie să-și rupă pantalonii în genunchi și noi n-avem voie să ne murdărim? Vedeți? Viața asta confortabilă, viața modernă, ne îndepărtează tot mai mult de viața spirituală, care nu este o viață confortabilă deloc și nu este o viață ușoară deloc, ci este o viață de sacrificiu. Eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci doresc numai să-mi sfârșesc cu bine alergarea și lucrarea care mi-a fost încredințată. 3. Părtășie. 36, partea 3. A îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Pavel a avut părtășie cu acești prezbiteri și părtășia aceasta s-a văzut și în comunicare, a stat de vorbă cu ei și mai ales s-a văzut în rugăciune. Și părtășia noastră se vede și în comunicare și când stăm de vorbă unii cu alții, însă mai ales se vede în rugăciune. Și nu trebuie niciodată comunicarea sau discuțiile sau vorbirea să ne sufoce rugăciunea sau să ne anihileze rugăciunea. Știți că sunt atât de multe întâlniri și am avut și noi falimente de felul acesta și n-am avut puține în care ne-am întâlnit să ne rugăm și am început să povestim și când începi să povestești, dintr-una în alta te duci și tot povestești și tot apar altele și mai discuți asta și mai discuți pe asta și ne uităm la această foaie, hai să ne rugăm că trebuie să plecăm. Deci timpul s-a dus. Timpul s-a dus, părtășie a fost, n-a fost cât a fost, însă părtășie nu poate să fie fără rugăciune. Pentru că în rugăciune, acolo se manifestă puterea lui Dumnezeu, acolo se manifestă Duhul lui Dumnezeu și acolo noi suntem transformați. Noi nu suntem transformați prin discuții, nici măcar prin predicare, nici măcar prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Citind Biblia, citind Cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu lucrează asupra minții și asupra inimii noastre, ne luminează, ne ajută să înțelegem ceva, ne ajută să dorim ceva, ce vrea Dumnezeu pentru noi și apoi ne îndeamnă să ne rugăm. Să îngenunchem și să ne rugăm și să cerem lui Dumnezeu lucruri pe care ni l-a descoperit Duhul lui Dumnezeu. Dacă nu ajungem acolo, rămânem numai cu descoperirea, cu iluminarea, știm lucrurile, știm de ce avem nevoie, știm ce am vrea să facem, dar nu ajungem niciodată să împlinim ceea ce dorim. Părtășie. A îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. S-a rugat împreună cu ei toți, cu toți prezbiterii. Foarte important că toți prezbiterii au fost prezenți. Cred că n-au lăsit niciunul din prezbiterii din Efes. Care era probabilitatea să fie toți prezenți? Destul de mică, nu? Deci ceva îi atrăgea pe acești prezbiteri în momentul... Acum era timpul. De nu, Pavel nu putea să aștepte până a doua zi. Deci unii nu pot, doi, trei dintre noi nu putem. Și apoi, dacă nu puteți, amânăm atunci pe mâine sau ne întâlnim peste câteva ceasuri. Uitați-vă că toți au venit. Știți ce... Este o vorbă care spune că întotdeauna ai timp pentru ce îți place, pentru ceea ce iubești. Întotdeauna ai timp pentru ceea ce iubești. Îl faci, îl găsești, renunți la altele și alegi. Pentru că ai făcut o alegere atunci când ai ales să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos și alegerea asta trebuie să-ți scârmâiască toată viața. Când o problemă de felul acesta apare, orice altceva trece pe planul al doilea sau pe al treilea, și se face timp pentru asta. Ce era mai important pentru acești prezbiteri în ceasul acesta decât această întâlnire cu Apostolul Pavel? Era ceva mai important în lumea aceasta? Poate avea o adunare în seara asta, cu biserica. Era mai importantă adunarea bisericii decât întâlnirea aceasta cu Apostolul Pavel? Ce credeți? Nu cred că avea o adunare, dar să presupunem că era seara și poate era chiar o zi de adunare. Ei vor mai avea multe adunări cu biserica. Însă biserica aceasta, ei trebuie să știe cum să păstorească biserica, trebuie să știe cum să o apere, cum să hrănească biserica aceasta, trebuie să știe cum să călăuzească biserica și aceste sfaturi, ocazia aceasta, nu o vor mai avea niciodată. Ocazia aceasta este unică. Toți prezbiterii au venit, toți au fost prezenți, Pavel a vorbit cu ei toți, 3 ani de zile a petrecut timp cu fiecare din ei și acum spune, după ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Mi-aduc aminte de un grup de rugăciune în care toți vreau să se roage și ne întâlneam să ne rugăm, dar când ne puneam pe genunchi să ne rugăm, mă trezeam că mă rog singur. Și odată așa, de 2 ori așa, de 5 ori așa, până la urmă ne-a spus, deci nu putem să ne rugăm așa. Deci dacă noi ne întâlnim ca să ne rugăm și ne punem în genunchi ca să ne rugăm toți, trebuie să ne rugăm toți. Deci nu putem, nu poate să se roage numai unul, păi și noi ne rugăm. Păi da, când s-au rugat împreună cu ei toți, cum credeți că s-au rugat Pavel aici? Cum credeți, în șoaptă? Ha? Cum spune sora? S-a rugat, nu? Deci s-a rugat. Nu ne-l putem imagina pe Apostolul Pavel nici măcar că au spus o rugăciune așa, obișnuită, de rutină. Spunem niște slogane așa pe care le-am învățat și le spunem mereu în rugăciunile noastre. Deci asta a fost o rugăciune. Cu adevărat a fost o rugăciune aici. S-a întâmplat ceva aici când acești oameni au îngenunchiat și când s-au rugat. Păi uitați-vă ce au izbucnit cu toți în lacrimi. În niciun caz nu s-au rugat în șoaptă.
Pentru că i-au polinit plânsul pe toți, au izbucnit cu toți în lacrimi. Deci s-au pus să se roage și s-au rugat și s-au luptat în rugăciune. S-a rugat împreună cu ei toți. Fiecare trebuie să lupte, fiecare trebuie să lupte, fiecare trebuie să strige către Dumnezeu. Cum spunea fratele moldoveanu, când nu poți să te rogi, roagă-te Domnului ca să te poți ruga. Sau spunea altcineva, de ce stai degeaba? Fă o rugăciune. În popasurile împărăției, iar am uitat primul vers. Da, e altfel. Cum începe? Nu al rugăciunii dulceți, asta e varianta veche. Da, în fine, cum este? Vei fi mereu al meu popas. Popasurile acestea ale împărăției lui Dumnezeu, în călătoria noastră spre împărăția lui Dumnezeu, când te oprești, când te oprești, când faci un popas, și nu sta degeaba, fă o rugăciune. Răscumpără vremea, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Urmează 4, pasiunea. 37, prima parte. Au izbucnit cu toții în lacrimi. Pasiunea. Pasiunea se manifestă în sentimente. Când cineva plânge, când izbucnește în lacrimi, se manifestă în niște sentimente. N-au plâns de necaz. N-au plâns nici de regret că au pierdut câteva ceasuri. Puteam să stăm acasă să ne facem treburile. Am venit să le pierdem vremea. Păi le știam lucrurile astea pe care ne le spune Pavel. Doar ni le-au mai tot spus în ăștia 3 ani. Deci niște sentimente se manifestă, niște sentimente foarte puternice. Au izbucnit cu toții în lacrimi și asta arată pasiunea acestor oameni pentru Iisus. Pasiunea acestor oameni pentru turma lui Dumnezeu peste care Duhul Sfânt i-a pus episcop. Lucrarea trebuie să fie făcută cu pasiune. Știți că spune în Evrei 13:17, ca să poată face lucrul acesta, prezbiterii, să poată face lucrul acesta cu bucurie. Cu bucurie, nu suspinând, cu pasiune, cu bucurie. 5, prețuire. 37b. Au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Nu caz pe grumazul oricui și oricând, nu? Nu îți permiți așa ceva, nu se poate întâmpla așa ceva, dar pe caz pe grumazul cuiva pe care îl prețuiești, caz pe grumazul cuiva pe care îl iubești, caz pe grumazul cuiva căruia îi datorezi foarte mult. Toți acești prezbiteri au căzut pe grumazul lui Pavel. Au izbucnit în lacrimi. Puteți să vă dați seama ce trăire intensă, prin ce experiență au trecut acești prezbiteri, dar n-au izbucnit în lacrimi în timp ce Pavel le vorbea. Pavel le vorbește și cu siguranță nu le-a spus numai aceste cuvinte, le-a spus mai multe. Însă Luca scrie esențialul din tot ceea ce le-a spus Pavel și au stat, l-au ascultat și uitați-vă că manifestarea aceasta, simțirea, experimentarea a tot ceea ce le-a spus apostolul Pavel vine în momentul în care au îngenunchiat și s-au rugat. Și în timp ce s-au rugat, au izbucnit cu toții în lacrimi. Prezența lui Dumnezeu, intimitatea cu Dumnezeu, pasiunea pentru Iisus, pasiunea pentru biserica lui Dumnezeu, pasiunea pentru slujire nu apare în conferințe, în seminarii, în predicare, poate să apară, dar dacă apare, apare sporadic, rar. Și atunci, dacă apare, apare tot ca o consecință a rugăciunii. Dacă te-ai rugat, dacă ai stăruit în rugăciune, poți să trăiești așa ceva și în timpul predicării. Însă, toate aceste manifestări, toate aceste simțiri apar în timpul rugăciunii. Și sunt niște simțiri foarte puternice, foarte intense. Probabil că acestea arată și o viață, că oamenii aceștia erau plini de viață. Dacă și ei erau cuprinși de răceala comună a tuturor credincioșilor, acest prezbiter în niciun caz nu puteau experimenta așa ceva. Urmează 6, prăbușire. 37c. Am și spus ceva despre asta. Au căzut pe grumazul lui Pavel. Au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Prăbușire, am spus eu. Deci, într-un fel, s-au prăbușit. Acolo jos, în genunchi, erau în genunchi și au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Ce? Vezi cum se întorc lucrurile? Se spune cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Bancă vi se va da o măsură clătinată pe deasupra. Și apostolul Pavel s-a rugat pentru ei de multe ori. Și a stat cu ei și și-a pus mâinile peste ei, peste acești prezbiteri. Apostolul Pavel și-a pus mâinile peste ei. Și a venit vremea acum în care prezbiterii să-și pună mâinile peste Pavel. Puteți să vă închipuiți, în cu totul alt context, în cu totul alte împrejurări, el va pleca și toți au izbucnit în lacrimi și au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Au căzut cu mâinile pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Este o prăbușire bună, este o prăbușire de dorit. Este o prăbușire care arată iubirea creștină, iubirea lui Hristos în toate mădularele trupului lui Hristos și în special în aceste mădulare care conduc trupul lui Hristos. Acolo, în special, trebuie să se manifeste iubirea lui Dumnezeu. Și asta s-a manifestat că poți să plângi de necaz, poți să plângi de bucurie. Sentimente foarte puternice. Ai o mare durere și plângi. Ai o mare bucurie și nu poți să-ți controlezi bucuria asta. E așa de mare bucuria asta că începi să plângi de bucurie. Și sunt stări care să plânge. Ați vrea să plângeți de bucurie? De când n-ați mai plâns de bucurie? Cam de mult, nu? Cam de mult n-am mai plâns de bucurie. De când n-am mai plâns în genunchi la rugăciune? Tot cam de mult. Vedeți că descoperim și adăugăm tot mai multe lucruri dacă am face o listă pentru care să ne rugăm, pentru care să ne pocăim, să ne mărturisim starea și răceala înaintea lui Dumnezeu. Am ceva împotriva ta, că ai părăsit dragostea de la început. Întoarce-te, pocăiește-te, întoarce-te la faptele tale de la început. Și avertismentul este solemn. Deci, apă e o simplă răceală, răceală comună. Deci răceala e extrem de periculoasă. Răceala aceasta spirituală este extrem de periculoasă din pricina înmulțirii fără de legii. Dragostea celor mai mulți se va răci. Dacă nu veghezi, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Și ce înseamnă răceala aceasta? Pentru că ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Și 7. Părăsirea. 38. Prima parte. Căci erau întristați, mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața. Părăsirea. Am mai vorbit despre asta. Pavel urma să-i părăsească. Fizic. Deci fizic îi va părăsi. Și știau lucrul acesta, însă nu îi va părăsi în inima lui. Măcar că sunt departe cu trupul, totuși vă am în inima mea, vă port în inima mea pe voi toți. Pe voi toți în mijlocul cărora am predicat împărăția lui Dumnezeu. Dar părăsirea fizică e dureroasă. Despărțirea aceasta fizică este dureroasă, Pavel trebuie să plece. Lucrarea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu este înaintea lui. Lucrarea la care chiar l-a chemat Dumnezeu pe Pavel nu-i numai Efesul. Durerea n-a fost numai pentru prezbiter, să știți. Deci în momentul acesta, durerea mare n-a fost numai pentru prezbiteri. Au izbucnit cu toții în lacrimi. A plâns și Pavel? Cu siguranță că a plâns și Pavel. Au izbucnit prezbiterii toți în lacrimi, dar cred că mai tare și mai mult a plâns Pavel. Știți când s-a despărțit David de Ionatan? Ce s-a întâmplat? David mai ales. Amândoi plângeau, dar David mai ales se prăpădea de plâns. Vedeți ce însemna relația asta? Deși Ionatan spune, l-a iubit ca pe sufletul lui, pe David. I-a dat hainele, i-a dat armele lui. Deci un fel de un legământ pe care l-au făcut pe viață, între unul și celălalt. Dar David mai ales se prăpădea de plâns. Avea o altă inimă. Sigur și Ionatan avea, dar inima lui David, om după inima lui Dumnezeu. Și aici toți au izbucnit în lacrimi și nu scrie aici, dar eu cred că da, Pavel mai ales a izbucnit în plâns, Pavel mai ales se prăpădea de plâns. Durerile lor erau toate și durerile lui Pavel. Sentimentele lor erau și sentimentele lui. Bucurați-vă cu cei care se bucură, plângeți cu cei care plâng. Pavel a scris lucrurile acestea. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Erau întristați, mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața. Și concluzia este petrecerea până la corabie. Și l-au petrecut până la corabie. S-a terminat și rugăciunea. A venit ceasul, cum spunea fratele, inevitabilul s-a produs. Deci urmează să producă inevitabilul. N-ar fi vrut, nici Pavel n-ar fi vrut să plece, nici ei n-ar fi vrut să plece, însă chemarea lui Dumnezeu are prioritate. Și Pavel trebuie să-și urmeze chemarea. Și chemarea aceasta însemna să ducă numele Domnului Iisus Hristos înaintea fiilor lui Israel, înaintea împăraților, înaintea dregătorilor, înaintea tuturor națiunilor. Asta era chemarea. Și Pavel trebuia să lase în urmă. Trebuia să lase Corintul, trebuia să lase Efesul, trebuia să lase Tesalonicul, trebuia să lase Efesul, trebuia să lase Antiohia, de care lega atât de multe amintiri, acolo unde prezbiterii, și-au pus mâinile peste el, apostolii și-au pus mâinile peste el și l-au trimis în prima călătorie misionară, toate acestea mereu trebuiau să fie părăsite. Gândiți-vă că viața, călătoriile apostolului Pavel au fost însoțite mereu de aceste plecări. El mereu pleca dintr-un loc în altul și mereu avea experiența aceasta a plecării. Va lăsa în urmă o biserică, va lăsa niște prezbiteri în urmă și va trebui să plece. Trebuie să se despartă, trebuie să se smulgă din mâinile lor să plece. Va ajunge în alt loc, stă și acolo o vreme și trebuie să plece și de acolo. Și durerea asta, sentimentele acestea pentru Pavel au devenit parte a vieții lui. Din timp în timp avea parte din nou și din nou de aceste experiențe. Deci părăsire până la corabie ar putea să aibă și asta semnificații spirituale. L-au petrecut până la corabie. Ce ar putea să însemne corabia aceasta? Va pleca pe mare. I-au spus că nu-i vor mai vedea fața. Ar fi putut să gândească la o tragedie, la o nenorocire. Poate o să fie un naufragiu și Pavel va muri pe mare. De cine i-au spus că nu-i vor mai vedea fața? Când Domnul Iisus a spus că nu-l vor mai vedea, unii au gândit ce vrea să spună cu aceste cuvinte. Doar nu avea de gând să se ducă printre greci și să vestească și să se propovăduiască pe acolo printre greci. În mintea oamenilor se pot derula tot felul de imaginații și tot felul de gânduri. Ce ar putea să însemne corabia aceasta? Corabia poate să însemne mormânt. Dar ce mai poate să însemne? Corabia poate să însemne o călătorie. Corabia poate să însemne și un mijloc de salvare sau de scăpare. Ne aducem aminte că pe vremea lui Noe au fost salvate un mic număr de suflete, și anume 8. Cum? Printr-o corabie, printr-o arcă. Și arca aceasta, corabia pe care a făcut-o Noe, este numită în Cartea către Evrei, știți cum este numită? Plin de o teamă sfântă, a construit un chivot. A construit un chivot. Chivotul legământului lui Dumnezeu care a fost pus în Sfânta Sfintelor, locul prezenței solemne a lui Dumnezeu, care nu putea să fie privit de nimeni. Acolo, în chivot, acolo este taina lui Dumnezeu, acolo este prezența Domnului Iisus Hristos, acolo este locul siguranței. De aceea ni se dă și nouă o nădejde care nu înșală, care trece dincolo de perdeaua dinăuntru, în Sfânta Sfintelor din ceruri. Asta este siguranță și este singura siguranță care există în tot universul acesta. Și aceasta este singura speranță care nu înșală. Nădejdea din pricina, împărate Agripa, sau din pricina nădejdii în învierea morților, sunt dat eu astăzi în mâinile tale, nădejdea în învierea morților. Este o continuitate a împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu continuă, împărăția lui Dumnezeu se extinde, corabia aceasta pleacă și Pavel va pleca cu ea și se duce până la marginile lumii. Și am mai putea avea o aplicație aici, cu asta ne pregătim și pentru cina Domnului. Știți că Pavel a plecat în ultima călătorie spre Roma, dar de data asta ca un întemnițat. O să ajungem și la a patra călătorie. Unii presupun că ar mai fi fost și a cincea, dar care nu este scrisă. O să ajungem și la asta. Spunem că ultima călătorie spre Roma, Pavel a plecat tot cu o corabie și corabia aceea, ce s-a întâmplat cu ea? A fost distrusă. A suferit un naufragiu. Și îngerul Domnului i-a descoperit lui Pavel într-o noapte și a spus, nu te teme, Pavele, pentru că îți voi da pe câți din care sunt în corabie? Pe toți! Nu va fi nicio altă pierdere decât a corabiei. Asta are o mare semnificație spirituală, pentru că sunt niște evenimente fizice care au avut loc, literalmente s-au întâmplat așa. Însă aceste evenimente înregistrate aici, evenimente istorice, au o dimensiune superioară, au o dimensiune spirituală, au o aplicație spirituală în împărăția lui Dumnezeu. Nu te teme! Toți care vor fi în corabie vor fi salvați. Nici unul nu se va pierde. Toți care au fost în corabia lui Noe au fost salvați. Nici unul nu s-a pierdut. Ceva s-a pierdut. Ce s-a pierdut? Corabia. Unde e corabia lui Noe? De mii de ani omenirea caută corabia lui Noe și nu o găsește. Presupun că s-ar afla undeva urma corabiei într-un ghețar pe muntele Arafat. Turcii nu dau voie să se facă nicio investigație, nici poze, nici nimic. Acolo e o bază militară chiar pe muntele ăla unde se presupune că într-un ghețar din satelit s-a filmat ceva și s-a văzut ceva care ar putea presupune că ar putea să fie corabia. S-a pierdut. Deci s-a pierdut corabia lui Noe. Unde este chivotul legământului? Unde este chivotul legământului din templul de la Ierusalim? Știți unde e? Nu știe nimeni. S-a pierdut. Nu mai știe nimeni unde este de loc obiectul cel mai sacru al închinării israeliților, al poporului Dumnezeu, nu mai există, s-a pierdut, s-a distrus. Corabia lui Noe s-a distrus. Corabia în care Pavel merge spre Roma este distrusă și ea. Și nimeni, și ei nu puteau să fie salvați decât prin distrugerea corabiei. Și acum am putea să vedem ce simbolizează chivotul, ce simbolizează corabia, este mijlocul mântuirii. Și cine, nu ce, și cine, cine este corabia, cine este chivotul, este Fiul lui Dumnezeu, care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. El a câștigat biserica cu însuși sângele său. Toți vor fi salvați, nu vă temeți, toți care sunt în corabie, toți care sunt în Hristos, toți vor fi salvați, dar cu un preț. Corabia va fi distrusă. Nu știți că e mai bine să moară un singur om decât să piară tot neamul? A spus Caiafa. Și a prorocit, pentru că era mare preot în anul acela, și vorbea despre moartea ispășitoare a Fiului Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos.